nubundi nta byaha bari bafite kubera ko ntabwo ushobora kurega umuntu ngo pangisha abaturage cyangwa rubanda ubutegetsi. Umuntu umuturage ntabwo afite obligasiyo mu mategeko yo gukunda ubutegetsi babuhari, kandi kubera ko umuturage afite uburenganzira bwo kunenga leta kabone n'ubu yaba akoze amakosa mu gutekereza, afite uburenganzira bwo kunenga leta. Nta kuntu wavuga ngo umuntu ukoresheje uburenganzira bwe ahabwa na konstitisiyo akavuga ibitagira neza noneho ukabifata ngo ni icyaha cyo kwangisha abantu ubutwari. Ntabibaho n'ubu babifite ngo mu mategeko yabo iri tegeko n'imfabusa, kubera ko konstitisiyo y'u Rwanda iyemerera abaturage uburenganzira bwabo. Ikindi kirego numvise mwabarega ngo yakoze forgery,
gukoresha impapuro z'impimbano.
Urega guta umuntu impapuro z'impimbano imbere na mbere utazizanye ngo ugaragaze ko ari we, kubera ko guhimba impapuro bisaba ko icyo mu cyongereza twita specific intent, ni crime ugombye kugaragaza ko umuntu uregwa ari we wabikoze. Apana ntabwo ushobora kurega umuntu guhimba impapuro yakozwe n'umuntu wari umuhagarariye, ntabwo bishoboka. So leta yagomba kugaragaza izi mpapuro, ikagaragaza n'umuntu wasinye ibi bintu. So ibi bintu byose ntabyo bakoze bari mu kiramicyo. Noneho umuntu akibaza eske ko Diana bamuhagarishe mu matora kubera ko ngo yahimbiye mpapuro, noneho leta ubwaye kabibyemeze ko atabikoze, ubwo se Kagame aramuha yindi cyansi basubire mu matora?
Bari bamaze umwaka bafunzwe nta cyaha kibahamye, ubu noneho bashobora gukora iki?
Ibi byose ni ukwivamo, byasingi bavuga ukwivamo, leta yevuyemo. Bakoze amakosa kumwangira kwitoza bakamuhimbira ibyaha, noneho nabo barabyemeye ko biriya ntabari ibyaha byari birimo, kandi n'abantu bose biragaragara ko n'amategeko ntabwo amategeko byo bakoze. Sasa ikibazo ni uko sasa leta ubundi turamubaza Kagame na aneriya komisiyo y'amatora hajiske ari amatora yanyu umuntu mwabuze uburenganzira bwe atafite n'icyaha biragenda gute, murayasubiramo?
None se Professor Kambanda, ubu noneho nka nyuma y'ibyo murimo muvuga, Diane Rwigara na mama we bashobora kuba barega leta y'u Rwanda?
Ikibazo ni uko nino babarega hehe, urabona nta bashobora kurega leta nuko babasenyeye inzu yabo ayirege hehe? Urukiko umuntu abantu bakunze kujya muri rwa East Africa nta bubasha bufite bwo guforosa leta gukora ikintu runaka, nta bashobora kubonamo indishi za kababaro ziriye nyiko za East Africa cyangwa ziya za African Union zose umuntu ashobora gutekereza kujyamo, ubwo ugiye kubona declaration gusa, declaration ko ibyo bakoze binyuranyije n'amategeko. Ariko noneho ubyungukiremo iki ko turabizi ko leta imaze kumenyera, leta y'u Rwanda imaze kumenyera gukigwa ziriye manza byo bakoze, ariko ibikurikiraho leta ntabwo dufite na mekanizme nemwe ihari mu mategeko ishobora leta kwishyura bariya abantu ikanaba endesi za kababaro. Inkiko zo mu Rwanda zikoreshwa n'abayobozi bakuru b'igihugu n'ibikoresho byabo. Sasa wagenda kurega Kagame mu rukiko rwa Kagame ngo bakuwe endesi za kababaro, ntabwo bishoboka.
Murakoze Professor Kambanda Charles kuri ibi bisobanuro muduhaye ku byerekeranye n'urubanza rw'umuryango wo kwa Rwigara, rwo kwa nyakwigendera Asinapol Rwigara. Murakoze.
Murakoze.